Mari kita memohon pimpinan Tuhan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Ya Tuhan, di awal tahun yang baru ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Tuhan supaya kami boleh mendapatkan kekuatan daripada firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya kami mendapat penghiburan daripada firman-Mu. Bahkan kami rindu Tuhan supaya hidup kami diperbaiki oleh teguran-teguran yang Kau sampaikan melalui firman-Mu. Oleh karena Tuhan, bukakanlah mata hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat membaca firman-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Tetapi terlebih lagi Tuhan, supaya firman-Mu itulah yang menggerakkan kami untuk menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Oleh karena Tuhan, berkati setiap kami, baik kami akan membacakan, bahkan menyampaikan renungan firman-Mu, baik kami akan mendengarkan, supaya setiap kami boleh belajar dan diajar oleh Engkau sendiri melalui firman-Mu. Berkati waktu yang indah ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Dalam perikop ini, pengkhotbah ingin menunjukkan bahwa sekalipun hidup ini tampaknya berisi rutinitas, namun ada juga kesempatan dari Tuhan yang memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia dalam mengisi hidup. Beginilah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Kau takkan kekuatan.
Bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Dalam perikop ini, umat diajak untuk bertahan dalam ketabahan sambil melihat ke depan, sebab Allah menjanjikan akan membaharui segala sesuatu. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadikan umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat kasih Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, di awal tahun yang baru ini kita akan memikirkan satu perenungan, satu tema, berkarya kebaikan bagi masa depan. Ini berarti saudara, di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Kalau kita memikirkan tahun baru, seringkali orang berpikir investasi yang baru apa yang menguntungkan. Nah itu tidak semua orang bisa melakukannya. Tetapi jikalau kita menginvestasikan kebaikan, saya percaya setiap kita pasti bisa melakukannya. Tapi memang di dalam hidup ini, saudara, inilah yang dibutuhkan. Seringkali kita memikirkan kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak mudah. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang seringkali penuh dengan kejutan-kejutan. Seringkali kita mengalami suatu masalah yang tentunya saudara kita tidak mengundangnya. Seringkali juga saudara kita mendapatkan suatu kesukaan, suatu hal yang menyenangkan. Nah, kalau kita melihat itulah sebetulnya yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah. Di dalam pasal yang ketiga kitab pengkhotbah, saudara mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi saudara, inilah sesuatu yang pengkhotbah katakan. Yaitu bahwa di dalam kehidupan ini ada dua macam hal yang seringkali dihadapi. Ada kalanya saudara kita senang, ada kalanya kita susah.
Jadi walaupun saudara hidup kita itu tidak mudah, tetapi bukankah hidup kita indah? Hidup kita indah pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kita indah, saudara, pada waktu kita mencoba memikirkan bahwa ternyata di dalam kehidupan kita, Tuhan itu bersama dengan kita pada waktu kita susah atau pada waktu kita senang. Pada waktu kita mengalami kesulitan, ataupun pada waktu saudara kita mengalami keuntungan yang besar. Dan keindahan hidup bersama dengan Tuhan itu, saudara, berarti di dalam setiap kesulitan pun Tuhan bisa memberikan sesuatu keindahan. Yang menarik, saudara, kalau kita membaca terus di dalam kitab Pengkhotbah, maka kita akan bertemu dengan ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kesulitan kita, keberhasilan kita, kalau itu waktu Tuhan, itu adalah sesuatu yang indah. Katakan bahwa ia akan memberikan kekekalan bagi mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang lakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Apa maksudnya, saudara? Kita tidak dapat menyelami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di sinilah kita bertemu dengan satu keterbatasan daripada manusia. Di sinilah kita melihat bahwa sebetulnya kita ini adalah manusia yang hanya dapat melihat apa yang ada di hadapan kita. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat dari perspektif kekekalan Allah, dari perspektif apa yang Allah lakukan, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, investasi kebaikan yang kita lakukan dalam dunia ini ternyata adalah bagian daripada rencana Allah yang besar. Jadi saudara, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dalam hidup kita pada waktu kita dengan setia melakukannya, dikatakan indah karena kita adalah bagian daripada rencana Allah yang besar. Dan seringkali saudara, kita tidak melihat hasilnya dengan segera. Hal ini saudara sebetulnya tidak sulit untuk kita pahami pada waktu kita melihat bahwa ada program-program di dalam kehidupan kita bernegara misalkan, yang hasilnya mungkin akan dinikmati beberapa waktu ke depan. Contohnya saudara, Bapak Presiden Jokowi sekarang ini sedang giat-giatnya membangun infrastruktur, dibuat jalan. Ya, nanti satu kali enak sekali kalau dari Semarang pergi ke Jakarta, semuanya sudah jalan, jalan tol. Enak sekali saudara kalau nanti mungkin satu waktu saudara akan bisa dari jalan tol terus sampai ke Sumatera bagian utara. Bahkan saudara ada berbagai hal yang dilakukan supaya pembangunan itu dapat dirasakan bukan hanya oleh sebagian kecil rakyat yang di Jawa tetapi bahkan sampai ke Papua. Untuk itu saudara, banyak hal yang dilakukan, banyak penghematan yang dilakukan. Yang itu sudah terjadi saudara di banyak negara. Satu kali saudara saya liburan ke China, ke Tiongkok, dan di sana ada seorang Indonesia yang menjadi tour guide, yang menjadi pimpinan daripada tour itu. Dia mengatakan bahwa pada waktu dia pindah dari Indonesia kembali ke Tiongkok, saudara, ke China. Di sana dia mengalami begitu banyak kesulitan. Kenapa? Karena pemerintah meminta rakyatnya untuk berhemat. Pemerintah minta kepada rakyatnya untuk tidak menghambur-hamburkan uang itu. Semua harus dihemat. Makan harus hemat. Pakaian juga harus hemat. Tetapi dia mengatakan, sekarang baru saya mengerti. Ternyata dengan hemat-hemat seperti ini, kita menabung. Lihatlah segala macam kemajuan yang ada di negara Tiongkok ini. Saudara, berapa tahun itu dilakukan? Tentunya bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi satu waktu, saudara, kita akan melihat bahwa ternyata apa yang kita lakukan atau investasikan akan menjadi sesuatu berkat yang besar. Itulah sebabnya saudara, di dalam kehidupan kita juga pada waktu kita mencoba melihat di dalam perspektif daripada rencana Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini, sebetulnya adalah bagian daripada rencana Allah yang besar. Pada waktu saudara mengingat apa yang dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-25. Pada waktu saudara katakan kau melakukan sesuatu bagi mereka yang paling hina. Maka sebetulnya engkau melakukan untuk aku. Apa yang kita lakukan saudara sebetulnya mungkin kita tidak sadari. Tapi di sanalah kita berbagian di dalam rencana daripada Allah. Jikalau satu kali misalnya saudara kita menyatakan kasih Allah kepada seseorang yang tidak kita kenal, seorang yang kita bantu, dan kemudian hari ternyata saudara orang itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, bukankah itu suatu hal yang sangat indah, sangat menyenangkan? Kita tidak tahu hidup manusia. Satu kali saudara kita membantu seorang mahasiswa sekolah teologi misalnya. Dengan memberikan kepadanya beasiswa. Dan kemudian saudara-saudara akan melihat beberapa tahun kemudian. Dia menjadi seorang pendeta yang dipakai oleh Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang menyenangkan? Bukankah ini sesuatu yang menggambarkan bahwa ternyata saudara dengan segala keterbatasan kita pun Tuhan bisa memakai kita. Dan di dalam keabadian satu waktu, saudara kita akan melihat sebagaimana apa yang disampaikan tadi dalam pembacaan daripada Wahyu pasal yang ke-21. Dikatakan bahwa pada waktunya, saudara kita akan melihat bahwa Allah akan bersama-sama dengan kita. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan akan menjadi Allah mereka. Kebahagiaan itu digambarkan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, di dalam kekekalan. Satu waktu pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Inilah yang akan terjadi. Kita akan bersama-sama dengan dia. Di sana kita akan melihat bahwa setiap jerih payah kita, setiap apa yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Segala sesuatu yang kita investasikan di dalam kekekalan itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang akan kita rasakan bersama di dalam segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan itu. Baik itu susah, bahkan saudara ada banyak kita yang mungkin mengalami aniaya karena kebenaran Injil Tuhan. Mungkin ada yang dihina. Apalagi saudara kalau kita menyadari situasi-situasi akhir-akhir ini. Tantangan kita sebagai orang yang percaya itu tidak mudah. Tantangan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan itu tidak mudah. Tetapi ingatlah bahwa apa yang kita lakukan itu satu waktu akan kita tuai bersama dengan Tuhan. Nah saudara, mengapa kita harus melakukannya? Mengapa kita harus menginvestasikan kebaikan? Jelas alasannya saudara, karena Allah itu sebetulnya lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu nyatakan kasihnya dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Allah memperhatikan manusia yang sebetulnya tidak ada apa-apanya. Mazmur pasal 8 yang tadi kita nyanyikan saudara menggambarkan bahwa manusia itu adalah manusia yang kecil dibandingkan dengan langit buatan Tuhan, buatan jari Tuhan, bulan-bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan di sana. Apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan memampukan kita untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Nah, kalau begitu, saudara, apa yang dapat kita lakukan dan bagaimana kita dapat berkarya untuk kebaikan? Untuk itu kembali, saudara, Matius pasal 25 yang merupakan bagian daripada perumpamaan Tuhan Yesus tentang akhir zaman ini mengajak kita untuk berpikir. Dan memang ini adalah rentetan daripada banyak pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Matius pasal 24 sampai dengan pasal 25 mengajarkan hal-hal yang terjadi pada akhir zaman. Misalnya saudara diajarkan bahwa hari Tuhan itu akan datang dengan tiba-tiba. Tidak seorang pun yang tahu. Oleh karena itu, saudara, kita harus nantiasa berjaga-jaga. Perumpamaan tentang 10 gadis yang menanti kedatangan mempelai, saudara, ada yang bersiap sedia, tetapi ada yang ternyata tidak bersiap sedia. Itu menggambarkan bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan itu, saudara, harus selalu siap sedia. Siap sedia di dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Sebelum daripada pasal 25-31, saudara, ada satu perumpamaan yang terkenal tentang talenta. Yaitu bahwa setiap orang akan Tuhan mintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diberikan oleh dia. Tuhan itu adil, saudara. Yang 5 talenta Tuhan harapkan 5 talenta. Yang 2 talenta Tuhan harapkan 2 talenta. Yang 1 talenta, saudara, seharusnya Tuhan juga mengharapkan 1 talenta. Tetapi ternyata hamba ini, saudara, bukanlah hamba yang setia. Dia tidak melakukan yang setia. Sehingga pada waktu kedapatan, saudara, pada waktu penghakiman terakhir itu, ternyata dia tidak melakukannya. Dan bahkan dia mencerca Tuhannya. Dan mengatakan, kau adalah seorang yang kejam. Seorang yang tidak melakukan hal yang seharusnya. Oleh karena itu, saudara, di sanalah kita melihat ternyata pada waktu Tuhan di akhir daripada zaman itu meminta pertanggungjawaban kita, di sanalah, saudara, kita akan melihat ada orang yang tidak siap, ada orang yang tidak melakukannya. Tetapi yang menarik, saudara, ayat 31 sampai 46 yang tadi kita bacakan. Di sana, saudara, Tuhan memisahkan kambing daripada domba. Kambing daripada domba. Apakah ini berarti, saudara, kambing itu adalah sesuatu yang buruk dan domba itu sesuatu yang baik? Menarik, saudara, kalau kita melihat pada zaman di Palestina pada waktu Tuhan Yesus. Sebetulnya, saudara, memang seorang gembala itu biasa memisahkan kambing daripada domba. Ada kalanya pada waktu mereka kecil mirip, saudara. Tetapi pada waktu besar tentunya berbeda. Nah, mereka itu digembalakan bersama-sama, saudara. Jadi seorang gembala itu mengembalakan kambing dan juga mengembalakan domba. Tetapi, saudara, kenapa dipisahkan? Dipisahkan, saudara, karena pada waktu musim dingin khususnya, domba itu bulunya tebal. Betul ya, saudara, domba itu bulunya tebal. Karena itu bisa dipotong, dijadikan wool. Kalau kambing bagaimana bulunya? Lebih tipis, saudara ya. Jadi kita jarang sekali memakai bulu kambing, saudara ya. Bulu domba. Itu tebal, saudara. Jadi dipisahkan, sebetulnya kambing itu, saudara, juga adalah hewan yang dihargai oleh Tuhan. Walaupun harganya, saudara, kambing itu lebih murah daripada domba. 1 dibandingkan dengan 2/3 daripada harga kambing adalah 2/3 daripada harga domba. Tetapi orang-orang yang sebetulnya, saudara, antara kambing dengan domba ini, mereka semua sebetulnya memiliki Tuhan yang sama. Mereka memiliki kesempatan yang sama. Mereka dapat melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, saudara, pada waktu dipisahkan dan kemudian domba-domba itu, saudara, kemudian ditaruh sebelah kanannya. Kanan itu menunjukkan sesuatu yang sangat disayangi, saudara, dan kiri itu sesuatu yang berbeda dengan kanan. Seringkali adalah sesuatu yang bukan dipercaya dan sebagainya. Tangan kanan daripada seseorang berarti dia adalah seorang yang sangat dipercaya. Dan Raja Tuhan berkata pada mereka yang sebelah kanannya, mari hai kamu ini diberkati oleh Bapamu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, bersama dengan Tuhan di dalam satu kebahagiaan. Alasannya, saudara, adalah alasan yang mengejutkan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka yang kaget, saudara, kalau dalam perumpamaan sebelumnya adalah seorang yang tidak melakukannya, ini seorang atau orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan itu, orang-orang benar itu akan bertanya kepada Tuhan, "Loh Tuhan, rasanya saya tidak melakukan itu. Tidak bertemu dengan engkau, tidak pernah memberikan kepadamu pakaian, tidak pernah melawat engkau pada waktu dalam penjara dan sebagainya. Tetapi ternyata itulah yang Tuhan harapkan daripada manusia yang dikasihi Tuhan." Dan dikatakan, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, haus kami memberi engkau minum dan seterusnya." Nah, Raja itu dalam ayat 40 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara, ini berarti bahwa sebetulnya setiap kita punya kesempatan. Setiap kita bisa menginvestasikan kebaikan. Setiap kita bisa mencoba memikirkan apa yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat kembali saudara di dalam kehidupan pada waktu zaman Tuhan Yesus itu berbeda dengan kehidupan kita. Seorang yang miskin itu saudara kemungkinan adalah seorang yang mendapatkan ketidakadilan. Karena kesempatan itu tidak seperti kita. Sekarang ini seorang yang katakanlah lahir pada keluarga yang sederhana, tidak memiliki banyak harta tetapi dia berusaha keras, bisa saja dia menjadi seorang yang sukses, bisa saja kehidupannya meningkat. Pada waktu itu lapangan pekerjaan tidak sebanyak yang ada pada waktu seperti sekarang ini. Berarti saudara, orang yang miskin itu adalah orang yang perlu ditolong. Nah, Alkitab banyak memberikan contoh untuk menolong. Misalnya saudara, pada waktu panen, seorang yang memanen itu hanya berjalan satu kali, dia gak boleh bolak-balik. Kenapa? Karena orang-orang miskin, janda-janda, anak yatim, dan sebagainya, saudara, mereka akan memanen setelah orang-orang yang memiliki ladang itu memanen. Itulah salah satu cara pemeliharaan terhadap mereka-mereka yang membutuhkan. Dan di dalam zaman Tuhan Yesus ada dana sebetulnya yang dapat dibagikan kepada orang miskin. Karena itu pada waktu ada janda miskin yang gak punya uang, saudara memberikan persembahan yang 2 peser itu sangat mengherankan. Harusnya saudara ya orang-orang yang dibantu, orang-orang yang mendapatkan pertolongan daripada tokoh-tokoh agama. Tetapi saudara, itulah kenyataannya. Orang yang tidak punya pakaian bagaimana bisa hidup saudara? Khususnya pada waktu musim dingin. Itu adalah sesuatu yang luar biasa saudara. Menderitanya jikalau dia tidak memiliki pakaian. Dan jangan pikir saudara seorang pada waktu itu memiliki banyak pakaian seperti kita memiliki banyak pakaian. Kalau sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, berapa lemari pakaian Bapak Ibu? Rasanya saudara setiap kita pasti punya begitu banyak pakaian. Orang dulu pakaiannya berapa saudara? Paling 1. Ya, orang kaya ada beberapa mungkin. Tetapi seorang tidak punya pakaian itu sesuatu yang sangat-sangat kesulitan, sangat menderita. Berarti saudara, pada waktu itu Tuhan mengajarkan bahwa orang-orang ini ada di sekitarmu dan kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukan suatu investasi kebaikan bagi mereka. Karena apa? Sekali lagi saudara, karena sebetulnya pada waktu kita melakukan itu kepada orang yang sederhana, kepada orang yang menderita, di sanalah saudara kita mengingat kembali kasih Tuhan. Dari kemuliaan datang ke dalam dunia bahkan menjadi hamba. Dia rela untuk melakukan, menjadi hina untuk kita supaya kita bisa diselamatkan. Saudara kita yang mengalami kasih Tuhan haruslah melakukan hal-hal yang baik agar kita boleh melihat satu waktu. Ternyata kita adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk kebaikan. Nah saudara, apa yang dapat kita kerjakan? Yang pertama, saudara, yang diharapkan adalah melakukan apa yang kita bisa. Untuk ini saya ingat oma saya, nenek saya panggilnya Mak, ya, Mak Nio, saudara. Dia adalah ibu daripada ibu saya, ya, jadi oma dari pihak mama saya. Nah, saudara,
Mak saya ini adalah seorang tukang roti, saudara. Tukang roti. Ya, jadi jualannya jualan roti. Nah, setiap kali saudara pada waktu mereka yang menjajakan roti itu kembali ke rumah, ya kadang-kadang roti itu habis, kadang-kadang roti itu masih ada, ya kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Setiap kali orang-orang itu baru pulang, kemudian oma saya mengatakan, oh masih ada roti. Telepon nomor sekian, saya enggak hafal nomornya saudara. Telepon nomor sekian, waktu itu belum zaman HP saudara ya. Jadi nomor itu masih dihafal. Zaman sekarang apakah ada yang ingat nomor HP istri atau suaminya? Rasanya juga enggak ingat mungkin ya, kecuali nomornya mungkin dekat sama. Ya. Karena apa? Semuanya ada di memori. Nah, oma saya memorinya nomor telepon itu. Itu adalah nomor telepon dari KDM, saudara. KDM itu adalah Kampus Diakonia Modern. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar. Ya, saya juga sudah lama tidak mendengar ini. Tetapi oma saya itu dekat sekali dengan Bapak S.S. Lumi, Suala Gracia S. Lumi. Dia adalah seorang yang memperhatikan gelandangan-gelandangan. Seorang yang memperhatikan orang-orang yang stres. Dan dia adalah seorang yang melayani mereka yang seperti ini, saudara. Jadi oma saya setiap kali roti ingat kepada Kampus Diakonia Modern. Bukan berarti saudara hanya diberikan sisa-sisa. Pada waktu mereka ada acara, biasanya oma saya juga memberi. Apa yang saya pelajari, saudara, pada kehidupan oma saya yang sederhana ini? Dia bukan seorang yang berkelimpahan, saudara. Dia bukan orang yang kaya. Kita bukan perusahaan roti sekelas Holland Bakery misalkan. Kita bukan sekelas perusahaan roti yang besar, saudara. Kita adalah home industry, roti yang sederhana, saudara. Bahkan pada waktu oma opa saya lanjut usia, saudara, roti ini tetap berjalan. Sebetulnya seringkali banyak ruginya, saudara, daripada untungnya. Kenapa? Karena roti ini adalah untuk membuat mereka tetap dapat melakukan satu kegiatan di masa-masa usia yang lanjut. Tetapi saudara, yang tidak dapat tidak saya sangkali adalah bahwa hatinya itu selalu memikirkan orang-orang yang mengalami kesulitan. Hatinya adalah hati yang senantiasa ingin membantu apa yang dapat dia bantu. Oma saya juga suka masak, saudara. Kalau ada orang yang tidak punya banyak uang akan menikah, kadangkala dia yang masak. Jadi saudara, di sanalah saya belajar bahwa pada waktu kita melakukan sesuatu untuk saudara kita, kita menginvestasikan kebaikan itu sebetulnya. Kita melakukan dengan apa yang kita punya. Jadi kalau saudara punya banyak, mungkin Tuhan juga akan meminta saudara untuk melakukan lebih banyak daripada yang lain. Kalau talenta saudara banyak, maka Tuhan akan meminta lebih banyak daripada saudara. Tetapi setiap kita, saudara, bisa melakukan sesuatu. Apa yang dapat kita lakukan bukan dari apa yang tidak kita miliki, tetapi dari apa yang kita miliki. Hal yang kedua, saudara, adalah teruslah melakukannya walaupun mungkin kita dikecewakan. Bisakah saudara pada waktu kita menolong, kita membantu, kita dikecewakan? Saya yakin dan percaya sangat mungkin, saudara, sangat mungkin. Nah, saudara, pada waktu saya melayani di gereja tahun 92 sampai 95 itu saya melayani di sebuah gereja di Bandung, saudara, di GKI Nugrah. Di sana, saudara, ada seorang atau sepasang seperti oma opa yang dapat dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan, saudara. Kenapa saya tahu? Karena seminggu sekali pasti saya mengunjungi mereka. Saya datang dengan seorang rekan yang adalah seorang dokter, ngecek akan kesehatannya. Nah, kemudian ada obat, kita belikan obat, kita berikan obat karena memang orang ini adalah orang yang sangat-sangat sulit, saudara. Ya, rumahnya adalah rumah yang sangat-sangat-sangat sederhana. Ya, bukan hanya rumah yang sederhana, tapi sangat sederhana, kurang lagi sangat sangat sederhana, mungkin ini sangat 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 sederhana, saudara. Ya, jadi pada waktu itu saudara Setiap minggu saya perhatikan dia, belikan obat dan sebagainya. Setelah saya selesai masa pelayanan saya, kemudian saya pindah pelayanan, saudara, saya mulai di saat sampai sekarang. Dan beberapa tahun kemudian, saudara, kemudian rekan saya atau teman lama saya yang melayani di sana bercerita. Kamu tahu enggak? Si opa baru saja meninggal. Oh ya? Oh bagaimana? Ternyata, ini ternyata, saudara ya. Ternyata anaknya kaya, saudara. Anaknya kaya. Peti matinya bagus. Peti matinya bagus. Kemudian saya sebagai manusia mulai berpikir, waduh, keterlaluan sekali. Ternyata orang tuanya pun tidak diperhatikan. Ternyata papanya sendiri pun tidak diperhatikan. Saya gak tahu, saudara, karena kita tidak pernah bertemu dengan anaknya. Apa sejarah hidupannya saya pun tidak tahu. Tapi ternyata, saudara, orang yang kita perhatikan, kita senantiasa, saudara, besuk, kita lawat, kita berikan obat ini. Ternyata anaknya adalah orang yang mampu, saudaraku. Saudara, kalau tidak kecewa, saya ada kecewanya. Kenapa? Anaknya ini adalah orang yang kurang memperhatikan orang tuanya. Tetapi pada waktu saya memikirkan ulang, tidak perlu kecewa. Mungkin betul anaknya kaya, tetapi ternyata oma opa ini ada orang yang tidak diperhatikannya. Dan pada waktu saya memperhatikannya, saudara, itu berarti sesuatu yang saya dapat lakukan. Dan itu tidak mengharapkan balasan, saudara. Pada waktu kita melayani, saudara, maka kita akan tahu bahwa pada waktu kita melayani mereka yang terbatas, mereka yang tidak punya banyak uang, itu kita tidak dapat mengharapkan balasan. Tetapi Tuhan melihat, saudara. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Kita bisa melakukan investasi kebaikan. Lakukanlah, saudara, tanpa memikirkan balasan yang diberikan. Nah, kalau tadi, saudara, kita melakukannya kepada orang-orang yang seiman dengan kita, dapatkah saudara kita melakukannya kepada orang-orang yang mungkin tidak kita atau bukan tidak kita sukai, sebaliknya mereka tidak menyukai kita. Nah, di dalam kehidupan bernegara ini, saudara, ada beberapa angka yang menarik. Saudara tahu angka 411, 411. Saudara tahu angka 212, tahu ya? 411 itu 4 November, saudara. Itu demo pertama yang banyak, saudara ya. 212, saudara, itu adalah demo yang kedua, saudara. Ada lagi 12-12, saudara ya. Rencananya katanya bakal ada lagi. Nah, saudara, begitu banyak orang yang datang, saudara, dengan satu tujuan. Ya, sebetulnya mereka berkumpul demi Pak Ahok, saudara ya. Walaupun saudara mereka tidak suka dengan Ahok. Ya, kenapa? Saya tidak tahu. Ya, saudara dapat menilai sendiri sebetulnya apakah ini merupakan penistaan atau bukan, saudara. Intensinya sengaja atau tidak. Tapi memang saudara itu sesuatu yang terucap. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan begitu banyak orang yang bisa berkumpul. Mengapa demikian, saudara? Saya bertemu dengan seorang pengurus daripada pesantren Tebu Ireng. Ya, di Jombang itu ada pesantren Tebu Ireng. Dia adalah seorang yang merupakan penerus daripada ajaran-ajaran daripada Bapak Gus Dur, ya, Abdurrahman Wahid, saudaraku. Dan dari sana, saudara, kemudian dia mengatakan bahwa ternyata yang dapat melakukan itu bukan cuma ratusan ribu, bahkan jutaan. Dari survei daripada Wahid Institute, saudara, pada waktu mereka melakukan tentunya dengan sampel, tetapi kemudian dikaitkan dengan jumlah penduduk dan sebagainya, didapati, saudara, menurut perkiraan ini, saudara, ada 11 juta orang yang bersedia untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, saudara. 11 juta, saudara. Berarti, saudara, tidak mudah hidup di dalam negara Indonesia. Kemarin Pak Jerdi menceritakan ternyata tetangganya yang biasa mengucapkan selamat Natal, kemarin sudah tidak mengucapkan selamat Natal kepada dia. Tidak mudah, saudara.
Dan ada 11 juta orang saudara rupanya.
Mereka dapat melakukan berbagai hal yang tentunya akan menimbulkan banyak kesulitan kepada kita. Nah, yang menarik saudara, pimpinan daripada pesantren ini mengatakan kepada kita, banyak orang dibesarkan dengan kebencian, ditanamkan hal-hal kebencian.
Banyak orang yang tidak pernah merasakan ada cinta kasih yang dapat dialami, diberikan kepada mereka yang berbeda dengan mereka.
Nah saudara, mereka tidak pernah mengalami cinta kasih daripada kita.
Oleh karena itu saudara, pada waktu saya memikirkan akan firman Tuhan ini, dan ini beberapa kali saya sampaikan di dalam pelayanan mimbar di gereja, bahwa sebetulnya saudara ada yang dapat kita lakukan sebagai orang Kristen. Kalau kita mengalami cinta kasih Tuhan, kalau kita mengalami akan anugerah Tuhan, kalau kita memiliki kasih daripada Tuhan,
dan bukankah Tuhan mengatakan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dapatkah kita memberikan cinta kasih ini kepada orang-orang yang di sekitar kita?
Ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan. Ini adalah sesuatu yang dapat saudara lakukan.
Ini adalah sesuatu yang dapat saya lakukan. Lakukanlah itu kepada orang yang bekerja di tengah-tengah saudara. Orang-orang yang mungkin rekan daripada kantor saudara. Walaupun seringkali mereka tidak menunjukkan sikap yang bersahabat, kita tetap boleh memberikan kasih kepada mereka. Apa kita tahu kita melihat hasilnya? Jujur saudara, kita tidak tahu. Tetapi bukankah pengkhotbah tadi mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Investasi kebaikan kita, saudara, adalah sesuatu yang tidak dapat kita duga apa yang akan kita terima balasannya.
Tetapi di dalam Tuhan, satu waktu kita akan melihat bahwa Tuhan akan membuat kita melihat apa yang kita lakukan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia.
Di tahun yang baru ini, saudara, apakah yang akan saudara pikirkan untuk lakukan?
Kalau saudara berpikir investasi, boleh. Dalam dunia usaha, boleh saudaraku.
Saudara ingin melakukan perkembangan ini dan itu, boleh saudara.
Tapi jangan lupa, investasikan kebaikan.
Karena apa saudara? Karena pada waktu kita menabung kebaikan, pada waktu kita berkarya kebaikan, maka kita akan melihat, kita lakukan itu bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan.
Lakukanlah apa yang dapat saudara lakukan. Lakukanlah tanpa saudara mengharapkan balasan.
Walaupun kecewa, tetap lakukan. Karena inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Amin.
Saat teduh bagi saudara.